91,3 MHz. Radio Vitez.
Poštovani slušatelji, sve vas srdačno pozdravljam iz studija Radio Viteza. Duboko svjesni načina života koji živimo, ali i svakodnevnih izazova koji su pred nama. Radio Vitez je zbog toga za vas pripremio niz emisija edukativnog karaktera koji se tiču mentalnog zdravlja. Naš psihoradio počinjemo s mentalnim zdravljem i očuvanjem istog. S tim u vezi moja suradnica je Ivana Kozina, magistrica psihologije i psihoterapeutkinja, educirana u oblasti kognitivno-bihevioralne terapije, šema terapije za odrasle, djecu i adolescente te EMDR terapije koja se također još naziva i terapija reprocesiranja. Ivana, dobar vam dan, hvala što ste svoje vrijeme stavili na raspolaganje našim slušateljima. Evo, u susret Svjetskom danu mentalnog zdravlja, Radio Vitez je odlučio ponuditi našim slušateljima neku drugu perspektivu koja se tiče tema mentalnog zdravlja. Koja je to perspektiva? I još jednom, dobar dan.
Dobar dan, Anja, vama, našim slušateljima i hvala evo i vama i Radio Vitezu što ste me pozvali da govorimo o ovoj temi kojoj se ne pridaje dovoljno prostora, ali sve više i više ljudi prepoznaju i traže pomoć za svoje mentalno zdravlje i sve se više diskutira o tome. Perspektiva iz koje ću ja govoriti u ovoj emisiji, ali i sljedećim emisijama, je isključivo znanstvena i stručna perspektiva na ovu temu. Ovo naglašavam iz razloga što ljudi uz prisustvo interneta mogu doći do različitih informacija koje nisu nužno točne ni korisne. Pa evo, mislim da bi bilo pošteno od svih nas ponuditi ljudima zaista nešto što će im biti korisno.
Pa evo, krenut ćemo od početka. Što je zapravo mentalno zdravlje?
Mentalno zdravlje se zaista može promatrati i kulturološki, dakle uzimajući odakle čovjek dolazi, u kojem kontekstu je rastao i tako dalje. Međutim, postoji i neko suglasje oko toga što bi to bilo mentalno zdravlje, a to suglasje nam nudi evo Svjetska zdravstvena organizacija sa svojom definicijom koja kaže da mentalno zdravlje nije samo odsustvo poremećaja ili bolesti, nego puno više od toga. Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji to je stanje dobrobiti u kojem pojedinac ostvaruje sve svoje potencijale, može se nositi sa normalnim životnim stresom, može raditi produktivno i plodonosno, te je sposoban pridonositi svojoj zajednici. Nekada davno, za razliku od današnjeg gledanja na mentalno zdravlje, smatralo se da je mentalno zdravlje, odnosno mentalno zdrava osoba, jednostavno osoba koja nije mentalno bolesna. Međutim, i u ovoj proširenoj definiciji mentalnog zdravlja vrlo je diskutabilno što je to, na primjer, normalan stres, kako evo kaže ova definicija, dakle, mentalno zdrav čovjek je između ostalog čovjek koji se može nositi sa normalnim životnim stresovima. Ono što je normalan životni stres za jednog čovjeka u Švicarskoj nije isto što je i stres za čovjeka koji živi u nekom možda afričkom plemenu pogođenom raznim prirodnim nepogodama i tako. Tako da postoje razne rasprave vezano za ovu definiciju i evo, mogu postojati neka subjektivna shvaćanja, ali evo to nam je neki smjer u kojem možda trebamo ići ili raditi na mentalnom zdravlju. Mentalno zdravlje je značajno povezano sa našim subjektivnim osjećajem dobrobiti, našom emocionalnom, psihološkom, socijalnom, društvenom, duhovnom, ali i tjelesnom dobrobiti. I ono što je jako važno napomenuti, sastavni je dio općeg zdravlja, znači ne razdvaja se od nekog općeg zdravlja, evo kasnije ćemo o tome malo detaljnije. Tome svjedoči i ove psihosomatske bolesti koje su sve češće, zatim neke bolesti autoimunog sustava i tako dalje. Ako govorimo o djeci i mladima, mentalno zdravlje kao stanje dobrobiti temelje koje omogućuje djeci i mladima, na primjer, da ostvari vlastite potencijale. Za očuvanje mentalnog zdravlja također je važno ulaganje u neku emocionalnu dobrobit, psihološku dobrobit ili pozitivno funkcioniranje, društvenu dobrobit, dakle odnose s drugima i prema društvu, tjelesnu dobrobit, ono što nazivamo tjelesnim zdravljem, jel? Zatim duhovnu dobrobit, smisao života, sve to znači čini, sve to utječe i na neki način čini naše mentalno zdravlje.
A kakva je to mentalno zdrava osoba?
Pa evo, kada zamislimo mentalno zdravu osobu, vjerujem da bi se ta ideja razlikovala od čovjeka do čovjeka, a osobito od kulture do kulture. Međutim, osoba koja je dobrog mentalnog zdravlja, nekako generalno je zadovoljna osoba, pozitivna, sposobna biti sretna, na primjer, u obitelji, ako ima obitelj, prihvaća druge ljude, sposobna je stvarati i održavati prijateljstva, na primjer, produktivna je i dobro se nosi sa životnim nedaćama i stresovima i tako dalje. Mislim da se možemo složiti da se sve od ovog što sam navela može uzeti nekako izdvojeno i diskutirati ili ponuditi različite perspektive na ovo, ali evo tu je neka opet, da kažem, suglasje oko toga što bi tu bila mentalno zdrava osoba. Postoji dosta nekih skala kojima se mjeri ne samo odsutnost mentalne bolesti, već i prisutnost ovog dobrog osjećaja, odnosno ovih dodatnih komponenti mentalnog zdravlja i drugih nekih aspekata koji definiraju mentalno zdravlje u ranije spomenutoj definiciji. Da bi se postiglo dobro mentalno zdravlje, bitno je udruženo djelovanje socijalnih, psiholoških i bioloških čimbenika koji zajednički pridonose uspostavljanju i održavanju mentalnog zdravlja. E sad, niz je vanjskih i unutarnjih čimbenika koji narušavaju emocionalnu ravnotežu svake osobe, te mogu, na primjer, pridonijeti nastanku mentalnih poremećaja i bolesti. Održavanje i unapređenje mentalnog zdravlja u zajednici, kao i prevencija mentalnih bolesti i poremećaja, zahtjeva poznavanje navedenih čimbenika i sposobnost da se primijene oni postupci koji bi poslužili da se umanji štetni učinak djelovanja različitih nepovoljnih situacija i stanja. Vi mediji tu imate zaista veliku ulogu i točno se može pratiti nekako ponašanje ljudi kad se plasiraju neke netočne informacije, zastrašujuće kroz javne servise, pa se to može vidjeti kako se ljudi nekako opskrbljuju, boje se, posebno oni koji su doživjeli već jednom u životu rat, aktiviraju se neka sjećanja, dolazi do neke blage retraumatizacije, možda pa se pojačano kupuje brašno, kako trgovci izvještavaju, ulje i tako dalje. Tako da stvaranje tog nekog stanja nesigurnosti i straha među ljudima je zaista nešto što mene osobno ljuti i mislim nešto čemu bi se zbilja trebalo stati u kraj, jer na nekoj skali ljudskih potreba, potreba za sigurnošću je zaista vrlo nisko, jedna od onako vrlo temeljnih ljudskih potreba i mislim da nije dobro da se to narušava, jer će zaista nepovoljno utjecati na mentalno zdravlje. Dalje, kada govorimo o mentalnom zdravlju, važno je spomenuti i stigmu o mentalnom zdravlju, koja je sve manje, evo, kroz godine izražena, ali ipak i dalje izražena, pa nekako ometa napore za promicanje mentalnog zdravlja i zaštitu ranjivih kategorija društva kojima je pomoć potrebna. Neki diskriminirajući učinci stigme sprečavaju kako odrasle, tako i djecu, odnosno mlade, da traže načine kako bi si pomogli, kako bi ostvarili neki napredak, kako bi vrlo često u nekom sasvim kratkom roku prebrodili neku krizu koju ne uspijevaju sami prebroditi, na primjer.
Evo Ivana, što su to mentalni ili psihički poremećaji i koje termine zapravo koristimo za što kad govorimo o mentalnom zdravlju? Ako možete to da nam raščlanite.
Evo opet ću se pozvati na ono što nam kaže Svjetska zdravstvena organizacija, jel, kao jedna krovna organizacija kada govorimo o zdravlju. I prema toj definiciji, recimo, mentalni poremećaj karakterizira klinički značajan poremećaj na kognitivnoj ili spoznajnoj, emocionalnoj i ponašajnoj razini, a obuhvaća niz stanja sa različitim simptomima. U tokom današnje emisije, evo možda i u narednim emisijama, pojmove mentalni poremećaj i mentalna bolest koristit ću kao sinonime ili istoznačnice, ali pritom napominjem da u nekim pristupima stručnjaci razlikuju ta dva pojma s obzirom na razlike u težini i vrsti psihičkih smetnji, razini teškoća u funkcioniranju i drugim kriterijima. No, smatra se da su svi mentalni poremećaji, odnosno bolesti, biopsihosocijalno uvjetovani, to jest da postoji interakcija između moguće biološke predispozicije, psihološke strukture koja je posljedica ranog emocionalnog razvoja i drugih iskustava osobe tijekom životnog vijeka. Zatim psihološke otpornosti na stres koja je jako važna i koju treba jačati tokom života, o tome ćemo isto kasnije govoriti u narednim emisijama, sposobnost, otpornost ili negdje kako je nazivaju rezilijentnost se pokazala jako važna za, kao zaštitni faktor od obolijevanja, ali i kao neka snaga čovjeka za brži oporavak ako dođe do nekog oboljenja. Zatim, važno je spomenuti utjecaj društvenih okolnosti u kojima čovjek živi i tako dalje. Mentalni je poremećaj postojanje klinički prepoznatljivih skupina simptoma ili ponašanja povezanih u većini slučajeva s teškoćama u različitim područjima psiholoških funkcioniranja, kao što su razmišljanje, osjećanje, opažanje, djelovanje, ponašanje i funkcioniranje općenito u različitim područjima života. Naprimjer, odnosi s drugim ljudima, briga o sebi, obavljanje posla itd. Na temelju broja, trajanja i intenziteta simptoma te prema određenim kliničkim i dijagnostičkim kriterijima, liječnici, najčešće psihijatri i klinički psiholozi, mogu postaviti, odnosno posumnjati na dijagnozu mentalnog poremećaja ili bolesti. Što to znači? Ukratko, mi možemo reći da se dijagnoza mentalnog poremećaja postavlja kada su simptomi u nesrazmjeru s očekivanim reakcijama na stres zbog unutarnjih ili vanjskih okolnosti i kada dovode do različitih teškoća u svakodnevnom funkcioniranju osobe. Mentalni poremećaj može imati različit tijek, dakle to nije nešto što ostaje nužno cijeli život. Dakle, on može biti kratkotrajan, može se više puta ponavljati ili može dovesti do dugotrajnih teškoća u funkcioniranju usprkos liječenju, što se obično naziva kroničnim tijekom. Međutim, važno je istaknuti da i taj kronični tijek nikako ne znači da se mora raditi o trajnom poremećaju. Jer danas postoje brojne metode liječenja koje mogu pomoći ljudima da se zaista oporave. Dakle, psihičke teškoće mogu biti prisutne i ako se ne ispoljavaju kroz dijagnostičke kriterije za mentalni poremećaj i bolest, što se nekad naziva subkliničkim stanjem, evo tako to nazivaju. Takva stanje najčešće posljedica dugotrajno ili privremeno prisutnih nekih životnih stresova, teške životne okolnosti i tako dalje. Iako nisu uvijek prepoznata kao problem mentalnog zdravlja, niti se uvijek podvrgavaju psihijatrijskoj u specijalističkoj skrbi, mogu izazvati značajne smetnje i teškoće u funkcioniranju osobe, pa zato stručna pomoć može biti važna za očuvanje i unapređenje mentalnog zdravlja te prevenciju drugih nekih mentalnih poremećaja.
A postoji li još nekoliko srodnih pojmova koji laici, a ponekad i oni koji se zapravo predstavljaju kao stručnjaci, koriste u pogrešnom kontekstu ili možda kao sinonime?
Mislim da je ovo divna prilika da evo razgraničimo te pojmove koji se koriste nekad kao istoznačnice ili koji se koriste baš tako u nekom krivom kontekstu opisujući nešto što zapravo ne podrazumijevaju. Na primjer, evo, ranije sam već sam opisala što je to psihički poremećaj, a što se postoji tu još i termini poput psihičkih smetnji, zatim psihosocijalne onesposobljenosti, krize, traume i tako dalje. Evo, ukratko ću reći sad da baš ne idem skroz ovako teoretski, iako je prva emisija dobro opisati termine u kojima govorimo, odnosno pojasniti termine u kojima govorimo kako bi se ispravno razumijevali i koristili. Dakle, evo na primjer, psihičke smetnje su smetnje koje doživljavamo subjektivno ili tegobe koje osoba u određenom trenutku može doživljavati, osjećati ili opažati. Pritom psihičke smetnje mogu biti neki očekivani odgovor na nepovoljne situacije bez značajnog utjecaja na funkcioniranje. Ove psihičke smetnje koje spominjem, prolazna stanja emocionalne nelagode ili napetosti, uglavnom uvjetovane okolinskim ili fiziološkim promjenama, na primjer stresne reakcije. I široko su rasprostranjene, zaista to vidim dosta kroz psihoterapijsku praksu. Povremeno pogađaju sve ljude i uglavnom ne ostavljaju posljedice dugoročno na funkcioniranje pojedinca. Dapače, ove smetnje nam nekad mogu poslužiti na način da nas osnaže, da se bolje nosimo sa budućim sličnim situacijama. Kada psihičke smetnje koje značajno ne remete svakodnevno funkcioniranje pojedinca, kao što su primjerci nelagoda, zabrinutost, nesanica, problemi koncentracije koji se javljaju usred velikih životnih promjena, poput na primjer preseljenja, promjene posla, evo kod mladih upisa na fakultet, razvoda ili gubitaka, postanu dugotrajne i bitno utječu na funkcioniranje osobe, mogu dovesti do pojave mentalnog poremećaja ili bolesti, i evo opet zbilja dobro potražiti stručnu pomoć u takvim situacijama. Možda još evo jedan pojam koji bi bilo vrijedno spomenuti je ta psihosocijalna onesposobljenost ili mentalni poremećaj koji se evo u posljednje vrijeme često spominje i može različito djelovati na funkcioniranje osobe. Može stvarati prepreke i ograničenja u njenom svakodnevnom funkcioniranju koji uključuje različita područja funkcioniranja, na primjer od aktivnosti dnevne rutine do složenih aktivnosti poput socijalnih vještina u komunikaciji i funkcioniranju općenito u različitim aspektima. Onesposobljenost se ovdje odnosi na različite teškoće u funkcioniranju u različitim područjima života osobe sa dijagnozom mentalnog poremećaja koji ograničavaju mogućnost potpunog sudjelovanja u društvenom životu, odnosno životu zajednice. Ove nesposobljenosti rezultat su interakcije između istih teškoća i način na koje društvene prepreke sprječavaju potpuno sudjelovanje osobe koja živi sa takvim funkcionalnim ograničenjima u svakodnevnom životu. Možda je najraširenija prepreka sudjelovanja u društvenom životu, odnosno životu uže i šire zajednice, stigma ili diskriminacija, koje je na sreću, opet kažem, vidim kroz praksu, sve manje, dakle ljudi sve manje imaju to neki otpor zatražiti pomoć, sve čak onako međusobno pričaju o iskustvima, na primjer sa psihoterapije i onako zanimljivo mi je, naravno uvijek pokušavam osigurati da potpuno, mislim, da se na primjer klijenti ne sretnu koji dolaze na terapiju, ali ono što me nekako iznenadi, koliko ljudi kad dođu u fazu da zatraže stručnu pomoć, zapravo ne mare o tome hoće li ih neko vidjeti ili neće. I to je zaista jedan onako pozitivan pomak, nego kažu, ma samo im pomozi riješiti problem, nije mi bitno koga ću sresti. Što je evo zbilja onako nekako opuštajuće, jel? Evo još jedan pojam koji bi možda spomenula i evo koji vidim nekad kroz medije da se koristi također kao sinonim za ranije spomenute, kriza. Kriza bi bila neka prekretnica koja proizlazi iz stresnih životnih događaja ili doživljaja prijetnje u našoj dobrobiti. a koju ne možemo riješiti načinima koji su se pokazivali, koji su se pokazali uspješnima u našoj prošlosti. Ona podrazumijeva psihičko stanje uzrokovano nekim kriznim događajima, te uključuje reakcije poput reakcije na emocije, ponašanja, misli, tjelesne i fiziološke reakcije koje se mogu javiti tijekom samog događaja ili neposredno nakon njega, ali kao odgođene reakcije na događaj. Odnosi se na vrijeme koje uključuje sam događaj i razdoblje nakon njega u kojemu doživljavamo opisane reakcije, znači karakterizira je osjećaj gubitka kontrole, izrazito osjećaj ranjivosti, preplavljenost emocijama i misaona rastresenost, rekla bih. Krizni događaj iznenadni su i rijetki događaj koji su eto tako izrazito uznemirujući i stresni većini ljudi i uključuje mogući ili stvarni gubitak osoba, stvari, nekih vrijednosti za život pojedinca, odnosno skupina, poput prirodnih nepogoda, na primjer.
Evo, zanima me što bi to onda bilo na suprotnoj strani kontinuuma, to jest ovim neugodnim psihičkim stanjima o kojima ste govorili. Postoje li suprotnosti u odnosu na ta neugodna stanja možda?
Pa, evo, ako posmatramo, tako je, recimo da je to nešto onako više iz pozitivne psihologije, ja bih prije svega spomenula ponovo ovu otpornost koju sam ranije spomenula, a to bi bili neki kapacitet pojedinca da se prilagodi životnim pritiscima, nedaćama ili stresu, eto, uključujući kapacitet za nošenje sa budućim negativnim događajima koji predstavljaju mogući rizik za razvoj nekih problema mentalnog zdravlja. Otpornost podrazumijeva i naše kapacitete za pozitivnu prilagodbu, oporavak kada doživimo neko neugodno iskustvo itd. Ova otpornost ili rezilijentnost je nekako u psihologiju došla iz inženjerskih struka, pa tako nekako možemo to i promatrati. Dakle, neki to nazivaju još rezilijentnost, žilavost. Uglavnom, otpornost nije nešto što je statično i nitko nije neotporan cijelo vrijeme. Znači, nekad smo malo ranjiviji na neke psihološke tegobe, nekad smo otporniji, ovisi o raznim životnim okolnostima, o tome u kakvom se kontekstu nalazimo i tako dalje. To je jedan proces koji se dakle događa u vremenu, mijenja se i razvija i stalno je u nekom međudjelovanju s nevoljama i promjenama životnih okolnosti i najčešće je rezultat interakcije naših osobnih obilježja sa obilježjima okoline. Otpornost možemo poboljšati zdravim načinom života, promjenom načina razmišljanja i ponašanja u određenim situacijama, u čemu značajno mogu pomoći razgovori sa stručnjacima za mentalno zdravlje, ali i bliskim ljudima kojima vjerujemo i za koje smatramo da nam mogu pomoći nekim savjetom. Otpornost se može vidjeti i na razini zajednice, te je baš onako prepoznata kao važan čimbenik koji pridonosi relativno niskom udjelu ljudi koji nakon kriznih situacija razvijaju dugotrajne probleme mentalnog zdravlja. Zatim, evo, dosta se koristi termin i dobrobit, psihološka dobrobit ili engleski well-being, vidim da ga koriste i u našem jeziku. A to bi se odnosilo, to je možda termin koji, oko kojeg postoji najveća zbrka u njegovom opisu i definiranju. Svačanje tog pojma uveliko ovisi o tome tko ga koristi, je li to filozof, ekonomist, kliničar itd. i s kojim ciljem. Je li to opisivanje pojma kao istraživačkog interesa, zagovaranje bolje kvalitete života pojedinca ili nešto treće. Uglavnom, ovdje govorimo u kontekstu mentalnog zdravlja, pa bi ovaj pojam dobrobiti Svjetska zdravstvena organizacija opisala kao pozitivno stanje koje doživljavaju pojedinci i društva. Slično kao i zdravlje, općenito ono je zapravo resurs za svakodnevni život, te ga određuju društveni, ekonomski i okolinski uvjeti. Dobrobit obuhvaća dakle kvalitetu života, koju ću također objasniti, kao i sposobnost ljudi i društva da doprinese svijetu u skladu sa osjećajem smisla i svrhe. Tako da se pojam dobrobit često koristi podrazumijevajući zapravo pojam zdravlja kako ga definira Svjetska zdravstvena organizacija. Također, ovaj pojam često se shvaća i kao neka točka ravnoteže između tjelesnih, socijalnih i psiholoških resursa pojedinca s jedne strane, te tjelesnih, socijalnih i psiholoških izazova s kojima se pojedinac suočava s druge strane. Evo, spomenula bih još i socijalnu dobrobit koja je isto neki vezan pojam, ali ipak ne sinonim. Ona je vezana uz osjećaj pripadanja, odnose s drugima, doprinos društvu. A duhovna dobrobit uz osjećaj smisla i svrhe u životu, te općenito osjećaj duhovne povezanosti. Iako mentalna dobrobit nema jedno određeno, samo jedno značenje, kao što sam ranije spomenula, najčešće se ipak odnosi na to kako se osjećamo, koliko se dobro nosimo sa svakodnevnim životom, što nam se trenutno čini mogućim u smislu postizanja nekih naših ciljeva ili prevladavanja prepreka i tako. Mislim što je važno napomenuti u ovom nekom društvu koje je dosta onako potencira da čovjek uvijek treba biti sretan i jedino tad ima dobar život. Mi nismo tako napravljena bića, da kažem, programirana, naš mozak ne funkcionira na način da budemo uopće uvijek sretni. Dakle, emocija, sreća je emocija i to je po svojoj prirodi prolazno, ne može biti trajno. Znači, po svojoj prirodi nije stalno održivo, tako da kažem. Dobra mentalna dobrobit ne podrazumijeva da ste uvijek sretni ili da vaše iskustva ne utječu na vas. Također, dobra mentalna dobrobit povezana je s našom tjelesnom dobrobiti i obrnuto. Jer to bi mi nekako bilo važno da ljudi imaju u vidu. I poznato je primjerice da osobe s visokom razinom mentalne dobrobiti imaju veću vjerojatnost bržeg oporavka od niza kroničnih bolesti, na primjer dijabetesa. I još bi samo spomenula kvalitet života, a to bi bila naša percepcija o vlastitom položaju u životu, o kontekstu kulturnih, ekonomskih, zdravstvenih, socijalnih i vrijednosnih sustava u kojima živimo i u odnosu na vlastite ciljeve, očekivanja, standarde, brige itd.
Pa evo, kada već govorimo o tome, vjerujem i da većina ljudi teško pravi razliku među stručnjacima koji se bave mentalnim zdravljem. Ivana, možete li nam objasniti te razlike? Tko su zapravo psiholozi, tko psihijatri, a tko zapravo psihoterapeuti i što svatko od njih radi?
Tako je, zbilja ljudi često ne razlikuju ove struke. Pa ću evo samo spomenuti, zapravo pojasniti ove koje ste vi upravo naveli. To je zbilja jedna široka kategorija, dakle, koja podrazumijeva, znači, kad kažemo stručnjaci u oblasti mentalnog zdravlja, općenito to bi bila široka kategorija koja podrazumijeva sve stručnjake koji rade kako bi pomogli drugim ljudima da očuvaju ili poboljšaju svoje mentalno zdravlje ili kako bi liječili mentalne poremećaje. Dakle, to su ljudi koji su tijekom svog redovnog školovanja ili dodatnim usavršavanjem stekli veće ili manje kompetencije u području očuvanja mentalnog zdravlja, savjetodavnog rada ili pružanja psihološke podrške, te rada sa osobama koje žive s mentalnim poremećajima ili bolestima, s ljudima koji pate uslijed trenutnog ranije doživljavanja nepovoljnih ili teških životnih iskustava ili događaja. Tako imamo psihijatre, dakle, to su doktori medicine, specijalisti psihijatrije. Psihijatar je liječnik koji je nakon medicinskog studija završio specijalizaciju iz psihijatrije. Bavi se liječenjem mentalnih poremećaja i pri tome primjenjuje takozvani biopsihosocijalni pristup koji uključuje razumijevanje nastanka nekog mentalnog poremećaja, ali u interakciji između, dakle, bioloških, psiholoških i socijalnih čimbenika. Također, psihijatar primjenjuje lijekove, ali u svom radu obično surađuje i sa drugim stručnjacima. Psihijatri također mogu dodatno završiti nakon specijalizacije iz psihijatrije i subspecijalizaciju iz područja, na primjer, psihoterapije, socijalne psihijatrije, dječje i adolescentne psihijatrije, forenzičke psihijatrije, adikologije za bolesti ovisnosti itd. Što se tiče lijekova, dakle, jedino psihijatri mogu propisivati lijekove. Psiholozi, a tu ću odmah spomenuti i kliničke psihologe, psiholozi, dakle, mogu raditi naravno u školama, u zatvorima, u nekim drugim institucijama gdje su ta radna mjesta propisana, ali evo ovdje ću se nekako više osvrnuti na kliničke psihologe. Psiholog je, dakle, stručnjak koji se bavi izučavanjem ljudskog ponašanja te psihičkih funkcija, procesa i osobitosti u njihovoj podlozi, uključujući moguća odstupanja od uobičajenog funkcioniranja ili doživljavanja. Psiholog se tako nakon završenog studija psihologije usmjerava prema različitim područjima, od kojih je jedno, evo, klinička psihologija. Klinički se psiholog u svom radu obično bavi istraživanjem, dijagnostikom, tretmanom i prevencijom neprilagođenog i odstupajućeg doživljavanja i ponašanja, kako bi kasnije mogao pomoći čovjeku da se izbori sa ovim. Tako je klinički psiholog posebno specijaliziran i educiran u području razumijevanja i procjenjivanja doživljavanja, ponašanja, sposobnosti, osobina pojedinca itd. i u pružanju stručne pomoći kako bi se to doživljavanje, ponašanje promijenilo te kako bi se unaprijedila kvaliteta života. Dakle, daje neke savjete ljudima. Dakle, bavi se savjetovanjem i psihoedukacijom. A može se dodatno educirati i za provođenje psihoterapije, kao što se i psihijatri dodatno mogu educirati za to. Dakle, klinički psiholog može postaviti dijagnozu, ali ne može propisati lijekove za neke mentalne poteškoće. I evo, još bih kao posljednje spomenula psihoterapeute. Psihoterapeuti su, dakle, stručnjaci educirani u specifičnim znanjima i vještinama iz određenog psihoterapijskog pravca i najčešće se tu radi o psiholozima, liječnicima, psihijatrima. Međutim, ima pravaca u psihoterapiji kojima mogu pristupiti socijalni pedagozi, pedagozi, socijalni radnici itd. Kad govorimo o psihoterapijskim pravcima, postoje neki koji su onako više znanstveno utemeljeni, manje. I ono što bi bilo važno spomenuti je da nije svaki psihoterapijski pravac za svakoga i nije svaki psihoterapijski pravac za svaku poteškoću s kojom se čovjek suočava. Tako se, nažalost, dogodi da ljudi jednostavno zatraže pomoć, a oni koji je pružaju ne odbiju, pa naplate ako su u privatnoj praksi svoje usluge za neke tegobe s kojima se ljudi suočavaju, a ne mogu pomoći zaista. Tako da dobro je se informirati koji psihoterapijski pravac je za poteškoću u oblasti mentalnog zdravlja s kojim se vi suočavate. Što bi još možda bilo važno napomenuti je da osobe koje nemaju završen odgovarajući studij ili odgovarajući studij koji omogućava stjecanje uvjeta za postojanje psihoterapeutom, moraju završiti neku priznatu izobrazbu u skladu sa propisima zemlje u kojoj se nalaze, ali evo, mogu se psihoterapeuti naći u registrima psihoterapeuta, možda bi to najsigurniji put bio u ovom moru onih koji rade taj posao, a nisu educirani za to.
Evo, uzimajući u obzir ključne aspekte mentalnog zdravlja o kojima govorite i koji opisuju odrednice mentalnog zdravlja, pomoću kojih pitanja ili na temelju čega možemo zaključiti kako smo, kako smo zapravo, je li nam potrebna stručna pomoć? Postoje li neka pitanja koja možemo postaviti sebi kako bi samo preventivno možda djelovali i provjerili, testirali svoje mentalno zdravlje?
Da, ovo je jako važno pitanje, zapravo odakle početi. Evo, možemo se zapitati, na primjer, kakav je to naš odnos prema sebi ili drugima. Koliko smo svjesni svojih osjećanja onakvima kakvi oni doista jesu, sada i ovdje. Koliko smo svjesni svojih ograničenja ili slabosti, kako gledamo na njih, kako drugi gledaju na njih. Jesu li to zaista slabosti ili nam je samo neko možda rekao da su to slabosti? Kako mi na to gledamo? Zatim, koliko smo svjesni svojih snaga i prednosti? Koliko smo svjesni svojih vrijednosti sebe u onako, nekako u svojoj koži takvoj kakva je? Kako i koliko vrednujemo sebe, koliko druge? Koliko smo zadovoljni ostvarenjem svojih potencijala i tako dalje? Koliko smo zadovoljni svojim kapacitetima za nošenje sa uobičajenim životnim stresovima? To su, recimo, to je dio ove otpornosti psihološke o kojima sam govorila. Kakva je naša produktivnost u kontekstu, u mjestu gdje živimo, na radnom mjestu i tako dalje? To bi bila neka pitanja koja bi bila možda onako polazna točka za njegovanje našeg mentalnog zdravlja. Zatim, koliko smo zadovoljni, na primjer, svojim doprinosom zajednici, svojom sposobnošću da uživamo u životu i tako dalje. Sve ovo, znači, može biti poticaj za naš rast i razvoj, za neki drugačiji možda način odnosa prema sebi i drugima, ili za jačanje naših resursa, što podrazumijeva i prevenciju pogoršanja ili razvoja problema mentalnog zdravlja u budućnosti. Ono što bismo mogli svakodnevno raditi za sebe je svakako razvijanje nekih navika brige o sebi, o zdravih životnih navika. Trebalo bismo razvijati vještine i strategije suočavanja s problemima. Ako nemamo mrežu podrške, poraditi na tome, mislim na ljude oko nas koji će nam zaista biti oni istinski prijatelji i podrška u teškim situacijama. Osvještavanje, rad na emocijama, vještine samoregulacije, poput upravljanja vlastitim ponašanjem, emocijama, dnevne tjelesne aktivnosti, uspostavljanje zdravih osobnih granica. Evo, prihvaćanje sebe onakvima kakvi jesmo, svojih snaga, slabosti i tako dalje. Ja bih sad mogla nizati dalje i dalje, ali mislim da bismo ovako, da sam spomenula neke najvažnije, a evo naravno emisijama ćemo govoriti pojedinačno.
Voljela bi kada bi sada mogli istaknuti neke oblike stručne podrške u području mentalnog zdravlja.
Evo, već sam spomenula neke strategije samopomoći o kojima ćemo detaljnije razgovarati, a evo, osim toga što čovjek može nekako za sebe uraditi uredovanjem nekog životnog stila, tu bi bila i psihološka prva pomoć ili prva pomoć u području mentalnog zdravlja. To je vještina i postupak pružanja razumijevanja i utjehe, ako je potrebno, praktične podrške u zadovoljavanju osnovnih potreba osobi u našem bliskom okruženju koja pati, proživljava emocionalnu krizu ili je nedavno proživjela vrlo stresan događaj. U širem smislu, psihološka prva pomoć odnosi se na svaku inicijalnu, brzu, neposrednu i površinsku podršku, što ne znači površnu, koja je često dovoljna za prevladavanje uznemirenosti i emocionalne krize i patnje. I važno je napomenuti da psihološku prvu pomoć ne moraju pružati isključivo psiholozi ili psihijatri. Dakle, to može biti neka druga osoba koja je jednostavno obučena za pružanje ove pomoći. Zatim, psihoedukacija je važna. I evo, na neki način ove emisije su već psihoedukacija. dakle pomažu kao dio procesa psihološke podrške koji se koristi tijekom psihološkog savjetovanja, psihoterapije ili liječenja i u sklopu drugih oblika stručne pomoći. Dakle, ona podrazumijeva informiranje i podučavanje o psihičkim smetnjama ili simptomima, odnosno mentalnim poremećajima i njihovim posljedicama na svakodnevno funkcioniranje. Psihološka podrška, to bi bila, dakle, koja se može pružati razgovorom i slušanjem, pri čemu se osobi prilazi na jedan nepristran i podržavajući način, pomažući joj da prepozna i razumije svoje osjećaje u ponašanju. Uglavnom je pružaju stručnjaci za mentalno zdravlje, a tom podrškom može se umanjiti patnja i spriječiti da se neka smetnja razvije u veću teškoću u funkcioniranju mentalnom ili u mentalni poremećaj. Tu je psihološko savjetovanje, dakle proces psihičkog osnaživanja osobe koja se suočava s problemima s kojima se teško sama nosi, a koji se temelji na razgovoru između stručnjaka za mentalno zdravlje i osobe koja traži pomoć. Provodi se radi postupnog prevladavanja problema i postizanja nekog većeg, recimo, životnog zadovoljstva. Zatim psihoterapija. Ona uključuje tretman problema emocionalne prirode psihološkim putem u kojem se uspostavlja jedan profesionalni, kako se to naziva, terapijski odnos i koriste stručni postupci radi uklanjanja, mijenjanja ili ublažavanja intenziteta postojećih psihičkih smetnji ili jednostavno simptoma, odnosno različitih problema mentalnog zdravlja. Uglavnom se temelji na razgovoru između osoba u terapijskom odnosu, te uključuje korištenje različitih terapijskih tehnika ovisno o pravcu psihoterapije koji je neki psihoterapeut završio. Ona može biti, dakle, psihoterapija može biti individualna, partnerska, obiteljska, grupna itd. I cilj je psihoterapije uvijek postizanje pozitivnih promjena mijenjanjem obrazaca doživljavanja, ponašanja i reagiranja. Dok je savjetodavni proces primarno usmjeren na rješavanje problema, pomoć i potporu.
Mislim da smo poprilično iscrpili temu, dakle, mentalnog zdravlja, bar u nekim osnovama, kako bi možda ljudima koji nas slušaju, nisu toliko educirani zapravo što je to mentalno zdravlje. Tako da vjerujem kako smo došli do samog kraja naše prve emisije, našeg psihoradija. Draga Ivana, od srca vam hvala na ovako iscrpnom radiotretmanu, da ga tako nazovemo. Možete li mi reći kako možemo pronaći psihoterapeuta u Vitezu? Mogu li se naši sugrađani obratiti vama i evo da time nekako zaključimo ovu našu prvu radio emisiju? Dakle, ukoliko neko od naših slušatelja želi neku terapiju jedan na jedan, da li je moguće s vama govoriti psihoterapiju i tako dalje?
Evo, hvala još jednom vama, Anja, hvala Radio Vitezu na spremnosti da se govori o mentalnom zdravlju. Ako ljudi prepoznaju da im je potrebna stručna pomoć, mogu se putem javnog zdravstva obratiti svom liječniku i zatražiti pomoć u Centru za mentalno zdravlje. A ako želi ove usluge iz privatnih psiholoških ili psihijatrijskih praksi, dakle, mogu se informirati ko to pruža, ko je certificiran za to, možda je najsigurnije u registrima, na primjer, psihoterapeuta i tako.
Ivana, još jednom od srca vam hvala i hvala svim slušateljima na pozornosti. Mi ćemo svakako sa temom mentalnog zdravlja nastaviti i dalje u nekim sljedećim emisijama. Za naš prvi psihoradio, to bi bilo to. Ostanite i dalje na valovima Radio Viteza.